یہ آکاش وانی دا سری نگر سے ہوں تھی خبریں سنو پی رہے ہیں ایک درج کچھ خاص خاص خبرات جموں کشمیر اسمبلی انتخاب کے پہلے مرحلے واسطے چناؤ مہم آج ہو رہی ہے ختم مرحلے کے تحت 18 ستمبر کو 24 حلقوں میں سٹے جڑ رہے ہیں ووٹ اج بھی کئی اعلی لیڈر سمیت چناؤ لڑنے والے امیدواروں سن چناؤ جلسے ریلیاں کر کے ووٹروں کو آپے در موڑنے کی کیتی ہر ممکن کوشش ملک وچ اج عقیدت احترام دے نال منائے جو رہا عید میلاد تے وزیر اعظم نریندر مودی سن ماحولیات واسطے سازگار ترقی دے ہدف کو حاصل کرنے دا دہرایا عزم تفصیل نال خبراں سنو جموں کشمیر وچ اسمبلی انتخابات دے سلسلے وچ اج پہلے مرحلے دے تحت چناؤ مہم ختم ہو رہی ہے تمام نکی بڑی سیاسی پارٹیاں دی طرفوں ووٹروں کو مائل کرنے واسطے چناؤ جلسیاں تے ریلیاں تے روڈ شوز دا اہتمام کیتے جو رہے ہیں جدکہ مختلف پارٹیاں نال جوڑیاں اعلی سیاسی رہنما چناؤ مہم وچ ایسا کہن کے ووٹروں کو اپنی اپنی پارٹیاں دے امیدواراں دے حق وچ مائل کرنے دی کوشش کر رہے ہیں اج سارا تیاڑا چناؤ والے علاقوں وچ زبردست گیما گیمی رہی تے اس دوران امیدوار ووٹروں کو اپنی طرف موڑنے دی ایک آخری کوشش کر دین پہلے مرحلے کے تحت ووٹنگ 18 ستمبر کو سی اس مرحلے میں جموں کشمیر دیاں 24 اسمبلی سیٹاں ہوتا ہے 219 امیدوار اپنی سیاسی قسمت آزما رہے ہیں وادی کشمیر میں ضلع اننت ناگ کلگام شوپیاں تے پلوامہ ہوتے پھیلی 16 اسمبلی سیٹاں ہوتے بھی اسی مرحلے میں چناؤ ہو سن جس دوران 23,27,000 ووٹر جنہوں میں 5,66,000 نوجوان ووٹر بھی شامل ہیں اپنے ووٹ کا استعمال کر سن دوی مرحلے دے تحت 5 ستمبر کو گاندربل ضلع دیاں دوواں سری نگر دیاں 8 بڑگام دیاں 5 ریاسی دیاں 3 راجوری دیاں 5 تے پونچھ دیاں 3 سیٹاں تے انتخابات ہوسن اسی دوران اسمبلی انتخابات دے تری مرحلے واسطے امیدوار 17 ستمبر تک اپنے نام واپس کر سکتے ہیں جس دے بعد امیدواراں دی ختمی تعداد دا تعین ہو سی تمام مرحلیاں دے ووٹاں دی گنتی 8 اکتوبر کو سی اسمبلی انتخابات کو منصفانہ تے صاف و شفاف طریقے نال منعقد کرانے کی غرض نال انتظامی سطح تے تمام تر اقدامات کو حتمی شکل دیتی جا رہی ہے ایک طرف جتھے الیکشن کمیشن آف انڈیا دی ہدایت کے مطابق سویپ کے تحت عام ووٹروں کو چناؤ دی اہمیت دے بارے میں روشناس کرانے واسطے مختلف پروگرام منعقد کیتے جا رہے ہیں سویپ پروگراموں میں خاص توجہ پہلی بار اپنے ووٹ دا استعمال کرنے والوں تے نوجوان ووٹروں اتے دیتی جا رہی ہے تے اتھے دوی طرف چناؤ ڈیوٹی واسطے تعینات ہونے والے عملے کو تربیت بھی دیتی جا رہی ہے اقوام جموں کشمیر سون وادی کشمیر میں تعینات جموں صوبے کے ملازمان کے حق میں 3 دہاڑے کی خصوصی کیجول لیو کا اعلان کیا ہے تاکہ مذکورہ ملازم جموں کشمیر میں منعقد ہونے والے اسمبلی انتخابات میں حصہ کن سکن جموں کشمیر میں پہلے مرحلے کے تحت 18 ستمبر کو ووٹنگ ہو سی اس بارے میں ڈوڈا رامبن تو کشتواڑ کے رہنے والے ملازم 17 تو 19 ستمبر تک کیجول لیو کے تحت اپنے اسمبلی حلقوں میں ووٹ سڑ سکتے ہیں دو مرحلے دے تحت 5 ستمبر کو ووٹنگ ہو سی اس سلسلے وچ ریاسی رجوری تے پونچھ دے ملازم 24 تے 26 ستمبر تک کیجول لیو حاصل کر کے ووٹ سڑ سکتے ہیں اسی طرح تری مرحلے دے تحت 1 اکتوبر کو انتخابات منعقد ہونے والے جس واسطے جموں ادھمپور کٹھوا تے سامبا دے ملازم 3 ستمبر تے 1 اکتوبر دی 2 تاریخ تک کیجول لیو حاصل کر کے اپنے متعلقہ حلقوں میں ووٹ سڑ سکتے ہیں مرتری وزیر داخلہ تے بی جے پی دے سرکردہ لیڈر امت شاہ آج ڈوڈا ضلع میں 3 انتخابی ریلیاں نال خطاب کر رہے ہیں وہ پارٹی امیدواروں کی حمایت بچ رام بن کشتواڑ تے پاڈر بچ ریلیاں نال خطاب کر رہے ہیں اسی دوران مرکزی وزیر صحت تے بی جے پی دے قومی صدر جے پی نڈا 20 ستمبر کو جموں جلسن جتھے وہ ایک بڑے روڈ شو بچ شرکت کر سن ملک دے مختلف حصوں بچ آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی مذہبی عقیدت تے احترام دے نال منایا جل رہا ہے اس مبارک موقع تے میلاد دی مجلساں تے سیر کانفرنس دا انعقاد کیتے جا رہا ہے جنہاں وچ پیغمبر آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات تا ان دے خیات طیبہ نال جڑے تحریک بخش واقعے بیان کیتے جا رہے ہیں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنگڑ تے وزیر اعظم نریندر مودی سن شہریاں خاص طور تے مسلم برادری کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تے مبارکباد دیتی ہے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن بھی میلاد النبی دے موقع تے لوکاں کو مبارکباد دیتی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ وچ ایل جی سنایا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی تے روشن تعلیمات اسا کو نیکی دے راہ تے چلنے تے معاشرے وچ ہمدردی، مساوات، محبت، امن دے اقدار کو مضبوط کرنے دی ترغیب دیندی ہے۔ انہاں دعا کیتی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات عالم انسانیت کو بھائی چارے، امن، اتحاد تے ہم آہنگی دی راہ تے ٹورے۔ پہاڑی خبریں دا بلٹن تسی آکاشوانی سری نگر تھی سن رہے ہو۔ وزیر اعظم نریندر مودی سن ماحولیات واسطے سازگار ترقی تے سودمند نشانہ حاصل کرنے دے بھارت دے عہد کو دہرایا ہے۔ وہ چوتھی ری انویسٹ کا عالمی قابل تجدید توانائی کانفرنس کا افتتاح کرنے کے بعد اظہار خیال کر رہا سے۔ وزیر اعظم سن گاندھی نگر وچ مہاتما مندر دی جائی اتے پی ایم سوریا گھر مفت بجلی یوجنا ملک دینا وقف بھی کی تھی۔ نریندر مودی سن آیا کہ ایک ترقی پذیر ملک ہونے کے باوجود بھارت سن آب و ہوا تھی متعلق پیرس پہ کیتے گئے وعدیاں کو طے شدہ وقت تھی پہلا 9 سال پہلا ہی پورا کر چھوڑیا ہے۔ انہوں نے کہ بھارت سن اپنی گرین منتقلی کو عوام دی تحریک بڑھا چھوڑیا ہے۔ انہیں بھی آیا کہ پی ایم سوریا گھر مفت بجلی یوجنا نال ملک ہر گھر بجلی تیار کرنے والا ایک مرکز بن جل سی۔ 1 کروڑ تھی زیادہ نفران سن پی ایم سوریا گھر مفت بجلی یوجنا واسطے اپنے نام درج کرا لے تو مذکورہ سکیم کے تحت 3 لاکھ سے زیادہ مکانہ بچ شمسی پینل لائے گئے۔ وزیر اعظم سن زور دے کے آیا کہ قابل تجدید توانائی کے شعبے بچ نوجوانوں واسطے روزگار تے ہنرمندی دے وافر موقع دستیاب ہیں۔ اس کی پہلے آج وزیر اعظم سن گاندھی نگر بچ پی ایم سوریا گھر مفت بجلی یوجنا تھی فائدہ چینے والے نفران دے نال گل کی تھی۔ کانفرنس وچ اظہار خیال کردیاں نوی تے قابل تجدید توانائی دی مرکزی وزیر پرخلاد جوشی سن ماحولیات واسطے سازگار توانائی دے شعبے وچ بھارت دی نمایاں پیش رفت کو اجاگر کیتا۔ انہاں کہا کہ قابل تجدید توانائی دے شعبے وچ بھارت وچ 86% شرح ترقی ریکارڈ کیتی گئی ہے۔ گجرات دے وزیر اعلی بھپندر پٹیل سن بھی قابل تجدید توانائی دے شعبے وچ گجرات کو ایک سرکردہ ریاست بنانے دے اپنی سرکار دے عہد کو دہرایا۔ قابل تجدید توانائی دی چوتھی عالمی کانفرنس تے نمائش ری انویسٹ دا اہتمام نوی تے قابل تجدید توانائی دی مرکزی وزارت سن کیتا ہے۔ اس کانفرنس نال مذکورہ شعبے وچ بھارت دی شاندار تے ترقی کو اجاگر کیتا جلسی۔ نلسا دے زیر اہتمام تے جموں کشمیر لیگل سروس اتھارٹی دی ہدایت تے تری قومی لوک عدالت دا انعقاد ضلع کلگام وچ ہویا، جس کا افتتاح پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اعجاز احمد خان سن کیتا۔ اس موقع تک کل 5 بینچ بڑھائے گئے، جنہاں وچ 3 بینچ ہیڈ کوارٹر وچ جدکہ 1 بینچ ڈی ایچ پورا تے 1 دا قیام قاضی گھنڈ وچ ہویا۔ مذکورہ لوک عدالت وچ خاندانی تنازع، رینیو معاملے، ٹریفک چالان، بینک لین دین تے بجلی پانی دے بلاں تھی متعلق تنازع دے کل 1692 معاملے چائے گئے، جنہاں وچوں 508 معاملیاں کو صلاح و مشورے دے ذریعے اتھی حل کیتے گیا۔ بھارت دے محکمہ موسمیات سن مغربی بنگال دے ترائی والے علاقیاں وچ ہوا دے گہرے کٹ دباؤ دی وجہ نال اج بہار، جھارکھنڈ، اڈیشا تے چھتیس گڑھ دے دور دراز علاقیاں وچ شدید بارش دی پیشگوئی کیتی ہے۔ محکمہ موسمیات سن آہیا کہ پچھلیاں 6 گھنٹیاں دے دوران 5 کلومیٹر فی گھنٹے دی رفتار نال ہوا دا گہرا کٹ دباؤ مغرب شمال مغرب دی طرف بدھ گیا ہے۔ توقع ہے کہ یہ دباؤ کٹ اجل سی تے اگلے 48 گھنٹیاں دے دوران جھارکھنڈ تے چھتیس گڑھ کو پار کردیاں شمال مغرب دی طرف بد جلسی۔ اسی دوران یورپ وچ آئے بورس طوفان دی وجہ نال مشرقی علاقے وچ سیلاب آنے نال 8 نفر ہلاک ہو گئے۔ آسٹریلیا وچ اگ بجھانے والا ایک شخص بھی سیلاب دی وجہ نال مر گیا، جبکہ پولینڈ تھی بھی ہلاکتاں دی خبراں ملیاں۔ تا آر تا خاص خاص خبراں ایک بار پھر سن گنو۔ جموں کشمیر وچ اسمبلی انتخابات دے پہلے مرحلے واسطے چناؤ مہم آج ہو رہی ہے ختم۔ مرحلے دے تحت 18 ستمبر کو 24 حلقیاں وچ سٹے جڑ رہے ہیں ووٹ۔ اج بھی کئی اعلی لیڈر سمیت چناؤ لڑنے والے امیدواراں سن چناؤ جلسے تے ریلیاں کر کے ووٹروں کو اپنے در موڑنے دی کیتی ہر ممکن کوشش۔ ملک وچ آد عقیدت احترام دے نال منائے جڑ رہا عید میلاد۔ تو وزیر اعظم نریندر مودی سن ماحولیات واسطے سازگار ترقی دے ہدف کو حاصل کرنے دا دہرایا عزم۔ تو اس دے نال خبروں دا بلٹن مکل گیا۔